La Kristnaska Arbo sur la Foirplaco de Krakovo, en la suda Pollando, ravas ne sole poloin, sed ancau exterlandain gastoin cae expertoin. Gi gainis la unuan locon en la prestigia rangolisto de la portalo timeout.com pri la plei belai urbai Kristnaskai arboi de la mondo. Post la Krakova, la duan locon en la rangolisto pri la nuniarei Kristnaskai arboi occupis tiu ce la declivo de Monte Ingino en Italio. La trian, la festa arbo ce Rockefeller Center en Novjorko. En la rangolisto estis distingitai 11 Kristnaskai urbai arboi, inter ili tiui de Washingtono, Rio de Janeiro, Mexic urbo, Madrido, Strasburgo cae Londono. La expertoi de la portalo pritaxis la distingitain arboin considerante ilian altezon, spezon, quanton cae qualiton de ornamajoi cae videfecton. Ili atentigis ancau che en Krakovo dum la tuta decembro regis aparta antau festa agordo cae la stratoi cae urbo architecturo impresis kiel fono de la Kristnaska postcarto. La Kristnaska arbo en Krakovo estas ornamita per 26.000 energisparaj lampetoj ŝanĝantaj siajn kolorojn. Ĝiaj dekoraĵoj referencas al la vavelkastelaj arrasoj kaj degelantan glacion imitas amaso da ornamaj glacikonusoj. La krakovan Kristnaskan arbon ornamas ankaŭ pli ol 1.000 manufakture faritaj vitrogloboj.